Drage poslušalke in dragi poslušalci slovenskega oddaje Radia SBS širom Avstralije in po svetu. Vesel sem, da sem ponovno v oddaji po nekaj tednih, ko sem bil bolan. Hvala tudi Katarini za pomoč, kot tudi seveda Tanji, ki tako skrbno urejuje naše oddaje. Na telefonu imam po dolgem času, moram povedati, enega nekdanjega rednega sodelavca te oddaje, ki je leta pripravljal priloge o slovenski narodni zabavni glasbi. In to je gospod Milan Jež. Verjetno se ga spomnite, vsaka dva tedna je pripravil odlične priloge in ga imam sedaj na telefonu, da tako izvemo, kaj je novega pri njemu in kaj je novega v Sloveniji, še posebej na glasbenem področju. In seveda, maj za nekatere je najlepši mesec. Milan, po dolgem času, lepo zdrav, dobro dan v naši slovenski oddaji na Radio SBS.
Dobar dan, Lenko, dobar dan tebi, dobar dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radia SBS. Res sem vesel, da lahko po dolgem času spet pozdravim naše poslušalke in poslušalce širom Avstralije in po svetu. Kaj je novega pri nas? Prihaja mesec maj, je tu, k nam prihaja pomlad, pri vas je lepa jesen. Želim vam, da bi bila lepa in bogata, kot rečemo navadno za jesen. Pri nas se leto začenja, pomlad nam je na začetku postregla kar s toplim marcem oziroma aprilom, potem pa je prišla ena pozeba, sedaj pa je na vratih res tista prava pomlad. Vse brsti in pomlad je res tista prava sonce prihiga. Kar se pa tiče glasbenega področja, ne moramo mimo tega, da povem, da se sedaj začenjajo festivali slovenske narodne zabavne glasbe. Mimo je že prvi festival Slovenska polka in valček, na katerem so najlepši valček zaigrali skupina Glas. Avtori so glasbo napisal Ivan Araković, besedilo Vera Šolinc, naslov valčka pa je Kdor srcu sledi. Najboljšo polko pa je napisal Klemen Grašič, besedilo prav tako Vera Šolinc, naslov je Tam nagajivi čas, zaigrali pa so jo člani ansambla Storžič. Strokovna komisija pa je podelila nagrado kot najboljši pesmi z naslovom Če bi bil danes, zaigrali so jo Ognjeni muzikantje, Tjašo Hrobat, avtori pa so Uroš Teklasa glasba, Tjaša Hrobat besedilo in priredba Samo Kališnik. Torej, ta festival je že za nami. Prihajajo pa še festivali, najprej bo na vrsti festival narodno zabavne glasbe z besedili v narečjih v Škofji Loki, potem prihaja Štedrijanski festival, Vurberški festival, festival na Graški gori, festival, najstarejši festival na Ptuju, potem v decembru pa je še vsako leto boljši in bolj obiskan festival na Dolenjskem pri Novem mestu. To je o festivalih tako rekoč skoraj da vse. Moram pa povedati, da je še cel kup festivalov, katerih niti jaz ne poznam, čeprav temu nekako sledim.
Torej, slovenska narodno zabavna glasba res še živi v Sloveniji, kljub temu, da nekateri pravijo, da ta stil glasbe izumira, da ni več toliko popularno, kot je bilo včasih, še posebej, na primer, ko so bili Avsenik in Slaki še na vrhuncu.
Moram reči, da je to res. Resnica je taka, da na festivalih se igra nova glasba. Če pa greš na kakšno veselico, slišiš navadno pesmi, ki so stare 30-25 let, novih ni slišati. Še največ pa je raznih dalmatinskih, italijanskih in angleških popularnih pesmi. In zelo zanimivo je, ko po 10 dalmatinskih slišiš tisto, ki jo je zapel Boris Kopitar, bo moj vnuk še pel slovenske pesmi. Da ne bom preveč kritičen, naši mladi muzikanti ki gojijo narodno zabavno glasbo, so več kot odlični in šolani glasbeniki. Pesmi zaigrajo res do konca, najtočneje ne more biti, prav preveč točno je, pelsko so malo slabši. Je pa ena stvar, v tej glasbi ni več duše. Kaj ti vemo, da je glasba pes med dušo in med umom? Zato moramo, bi morali z njo delati malo bolj spoštljivo, kar se tiče ustvarjalcev, pa tudi pol ustvarjalcev. Ustvariti in pol ustvariti glasbo je potrebno z dušo. Če tega ni, potem to ni več umetnost, žal. Ampak še so nekateri ansambli, ki jih moram izuzeti. Naj naštejem recimo ansambl Petra Finka, pa ansambl Roka Lindre, pa ansambl Donačka, pa še jih dobimo nekateri kvinteti, so več kot odlični in res izvajajo glasbo, kot je treba, ampak večina pa je taka. Dolgo časa smo govorili, da ni nobenega, da bi naredil nekaj novega v naši narodni zabavni glasbi, da vsi nekako delajo tako kot Avsenik in Slak. Potem so prišli Modrijani z novo verzijo te glasbe, pa so spet dobili posnemovalce in kar preveč posnemovalcev. Mislim, da je premalo skupin, ki bi šle po svoji poti.
Mnogi pravijo tako, da ta glasba ni več toliko enostavna, kot je bila, in da melodije so bolj komplicirane, akordi, vse to, harmonije, mogoče preveč komplicirano vse skupaj.
Mislim, da je to res. Še ena negativna točka je najslabša. Mislim, glasba ve se pes, če hočeš, da je dobra, mora imeti dobro glasbo, mora imeti dobro besedilo in dober aranžma. In dobro izvedbo seveda. Vse pesmi skoraj da imajo, vse kar sem naštel, le besedila so porazna. Besedila so zelo slaba. Do tega pa pride zato po moji oceni, ker besedilih sodijo navadno ljudje, ki nimajo, ki običajno, ki tega najbolj ne obvladajo, to so vodi ansamblov. Oni rečejo, ta pesem se posname, to je dobro besedilo, to je slabo besedilo. Oni odločajo, katero besedilo je dobro. In navadno je tako, da obvelja za dobro tisto besedilo, ki ima vsaj tri napake. Ne? Potem podajo to enemu avtorju, ki bo napisal glasbo. Ta avtor pa napiše glasbo, ki vsebuje pesem, ki vsebuje enih 5 tonov, besedilo s 3 napakami, radijski odredniki to vrtijo noč in dan in iz tega nastane uspešnica. Vemo pa, da ljudje radi sprejemajo stvari, ki niso popolnoma dobre kot direkcija. Recimo, tudi to se pojavlja, da ne bom preveč kritičen. Ne?
Koliko ansamblov je v Sloveniji danes, ki izvajajo narodno zabavno glasbo? Koliko bi rekli?
Mislim, da še nikoli ni bilo tako veliko ansamblov, saj ima skoraj vsaka vas svojega. Narobe je tudi to, da je prišlo do ene prevelike produkcije, hiperprodukcije. Vsak, ki ima 5 minut časa, lahko gre in posname skladbo. Gre v studijo in posname. Včasih je bilo to drugače. Recimo, če si hotel, da se je pes, ko je bil samo še en radio, ena radijska postaja, nacionalna radijska postaja s svojimi postavami v Kopru in v Mariboru, je bila na radijski postaji na posebna komisija pesnikov, ki je ocenjevala besedila. Šele ko so oni rekli, da je to in to besedilo v redu, je lahko šlo v uglasbitev. Ta glasba se je potem lahko vrtela na radijskih valovih. Če ne, ni prišla v arhiv. Sedaj pa imamo cel kup privatnih radijskih postaj. Vsak lahko pesem posname. Nekaj da pesniku, ni glasbenih urednikov. Glasbo vrtijo sami tehniki, ker vsi hočejo varčevati in ne zaposlujejo glasbenih urednikov. In pač ti tehniki za eno pivo lahko vrtijo eno pesem v nedogled. Je pa res tudi to, da se narodno zabavna glasba na večini slovenskih radijskih postaj vrti zelo malo. Je nekaj postaj, ki so specializirane, ki vrtijo samo narodno zabavno glasbo, ampak večina pa je takih, ki se narodno zabavne glasbe otepajo in vrtijo raje tujo popularno glasbo. In to preveč. In to, tudi to tujo popularno glasbo, tudi med to se dobi veliko plev, veliko pesnik, ki niso najboljše.
V Drage poslušalke in dragi poslušalci, pogovarjam se z gospodom Milanom Ježom, nekdanjim rednim sodelavcem tukaj na Radio SBS, ki je leta pripravljal odlične priloge o slovenski narodni zabavni glasbi, kot tudi o slovenski kulturi. Lahko smo ga slišali vsak drug torek, ko smo še imeli oddaje ob torkih in ob nedeljah in se ga danes povabil v oddajo kot naš posebni gost. Milan, sedaj sva se veliko pogovarjala o narodni zabavni glasbi, ne smemo pa pozabiti, da v Sloveniji tudi veliko moderne glasbe, od džeza do roka do popa.
Ja, moram reči, da tudi pop glasba je nekako zamrla v zadnjih 20 letih. Nimamo več tistih pravih pesmi, kot so bili včasih. Tudi ti ansamble, recimo, če se spominjaš, so bili razni rendezvu, razni zelo popularne skupine.
Pop design, na primer.
Tudi pop design sicer še obstaja, ampak nimajo več možnosti, niti se predstaviti in če nimo prave možnosti, da bi se predstavili širši publiki, počasi stvari zamrejo. In tudi popularna glasba je zamrla. Je v zadnjem času slišati veliko teh glasbenikov, naj rečem samo Gianni Rijavec, ki želi na vsak način, da se ta glasba, da tu glasbo oživi in upam, da bo uspešen. No?
Slovenci veliko krat dajo več na tujo glasbo kot na domačo glasbo.
To je res. Veliko se vrti tuje glasbe. Zakaj je tako? Razpravljajo, se pogovarjajo, ampak do končnega odgovora ne pridemo. Mislim, da so predvsem krivi radijski in televizijski novinari, ki ne uvrščajo v svoj program slovenske glasbe. Čeprav je dovolj kvalitetne glasbe, popularne in tudi rokovske glasbe, je dovolj kvalitetne. Samo, če daš na program, recimo, angleško pesem, bodo vsi rekli, ja, to je zelo dobro, Če bo pa eno slovenska se zavrtela, se pa dobi 100 kritikov.
Zakaj se to dogaja?
Nimam odgovora. Jaz mislim, da smo Slovenci malo preveč malo meščani in da mislimo, če je tuje, je najboljše. Pa vsaj pri glasbi ne drži, pa tudi v drugih primerih ne. Moramo imeti tebi najbolj radi, potem nas bodo tudi drugi.
Se moramo najprej sami spoštovati, preden bodo nas drugi. To se nažalost dogaja še danes v Sloveniji. Zakaj ne moremo biti bolj ponosni in zavedni?
Recimo ta slovenska narodna zabavna glasba, že samo ime pove, da je slovenska glasba, da je nastala na naših tleh, da so jo začeli igrati Avsenniki, da so jo začeli igrati Beneški fantje, da jo je v svet ponesel Lojze Slak s svojim ansamblom, da je potem nadaljeval z malce drugačnim stilom Franc Mihelič, da je tu že zelo star ansambl Štirje Kovači. Zanimiva je bila ena oddaja na televiziji Slovenija, kjer je Igor Pirković gostil štiri legende slovenske narodne zabavne glasbe in sicer Franca Šegovca, šefa Štirih Kovačev, Franca Miheliča, vodi ansambla Franca Miheliča in Janeza Pera, basista Alpskega kvinteta. To so tri legende slovenske narodne zabavne glasbe in ti ljudje imajo isti pogled, kot ga imam jaz žal na to stvar. Jaz upam, da bodo stvari prišle na pravo pot in da bo tudi slovenska narodno zabavna glasba spet postala tisto, kar si želimo, da bi. Je pa res nekaj, da je slovenska narodna zabavna glasba s tem, ko so ansambli šli po poti ansambla Modrijani, vsaka čast Modrijanom pravim jaz, je prodrla med mlade ljudi. Sedaj mladi ljudje radi poslušajo to glasbo, čeprav so nekateri elementi, kot sem prej rekel, predvsem besedila, kar lahko ocenjujem, ker tudi sam napišem kakšno besedilo, slaba. In to zelo slaba. Jaz sem včasih tudi na kakšnem festivalu, me pokličejo v komisijo, da ocenim kakšna besedila, pa vidim, kaj vse pišejo in kako pišejo. Brez slovničnih pravil, sploh je videti, da je slab odnos do tega elementa glasbe. Ne? Tako da sem že skoraj da izgubil veselje, da bi še kaj napisal, čeprav včasih nastane še kakšna v rimah, ponudim kakšnemu ansamblu. Sedaj moram povedati, da v zadnjem času delava skupaj za mejsko slovenko Barbaro Gropajc, ki piše glasbo na moja besedila. Če me pa to je delom tako za hobi, bi lahko rekel, če pa kakšna stvar prizadene, pa napišem kakšno pesem, tako, ki je nevezana.
Milan, se vam najlepše zahvaljujem za ta res zanimiv pogovor. Že dolgo se nismo pogovarjali o tej temi v naši oddaji. In seveda, slovenska glasba, narodna zabavna, je tudi nam, Slovencem v tujini, zelo pri srcu. To glasbo tudi gojimo v Avstraliji, v Ameriki, v Kanadi, v Argentini in tudi drugod po svetu. In je lepo, da tudi slišimo, kaj se dogaja na tem področju od enega, ki se res zanima in ki se res pozna o tem v domovini.
Jaz bi rekel še to, da končava optimistično. Upamo, da bo naša narodna zabavna glasba vse tisto, kar si večina ljudi želi. Lep pozdrav, Lenko, tebi in vsem poslušalkom in poslušalcem, pa se še kdaj slišimo. Ker pa čas teče, bi vam povedal eno pesnico o času, ki mi je prišla včeraj, ko sem menjal koledar, ko je prišel maj, je nekako prišla, pa sem jo napisal. Naslov ima ena o času. Pravijo, da se vse zgodi zdaj, pa vseeno, na koledarju štejem dneve. Vsak dan zapičimo kvirček na novo. Včasih se zatakne. Mesec je na okoli in mora v koš za odpadke. Ob letu osorej nalepim na omerilec. S pogledom na 3 mesece in ogromno reklamo na vrhu. Brez relativnega pridiha.